Je viera taká a je viera iná. Čo skromná býva i čo sa hrdo spína. Čo všetko sľubuje a siete sú však prázdne. Taká, čo mlčí, jej mlkvosť zlatom zaznie. Je viera taká, čo má vždy príliš naponáhlo. Taká, čo vyjde, no domov by utiahlo. I tá, čo za vernosť žiada platiť predom. I tá, čo zahynie radšej hladom, smedom. Je viera taká a je viera iná, ktorá vždy tvrdí len, že v iných je vina. I tá, čo na seba radšej viny berie, jedna, čo otvára, druhá stráži dvere. Jedna, čo liek podá, druhá jedza schystá. Kým jedna pod krížom, druhá zrádza Krista. Kým jedna milosť pre seba si len zháňa, tá druhá z milosti je milosti plná. Je viera taká a je viera iná. Je viera, čo len tlie i čo nezhasína. Je tá, čo víťazí i čo prchá z boja. A ty si máš vybrať, ktorá je tá tvoja. Amen. A tak, milí bratia a sestry, z úcty naproti Božiemu slovu postaňme a vypočujme si slovo Božie, tak ako ho máme pre dnešnú nedeľu, zaznačený v Jakubovej epištole. A síce v druhom verši, v druhej kapitole, v 18. verši, nasledovne. Ale povie niekto, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov. Ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Amen. Toľko je slov písma svätého. Ďakujem pekne. Milí bratia a sestry, dnešná téma stavia pred nás zrkadlo, nakoľko, do akej miery žijeme svoj kresťanský život Kristovi alebo z Krista a nakoľko iba zo seba, zo svojich obmedzených možností, zo svojho obmedzeného potenciálu, zo svojich síl. Rozmýšľala som nad motívmi, ktoré apoštola Jakuba viedli k napísaniu týchto slov, pretože ma nad nimi napadlo, že by to mohlo byť niečo, čo sa bez ohľadu na temer 2000-ročný odstup stále dosť zásadne týka aj nás, aj našej doby. Je to Jakubova očividná skúsenosť s mizernými, s nepresvedčivými, iba na oko kresťanmi. S kresťanmi, ktorí vôbec nežijú ako kresťania. S ľuďmi, ktorí sa ku kresťanstvu hlásia, chodia do kostola, možno niečo aj z katechizmu doktora Martina Lutera ovládajú, ale týmto hasne. Toto sa obzvlášť týka nás a tohto sveta, pretože tým pádom sa ten text pýta aj nás, ako to teda vyzerá s našim svedectvom o našej viere ľuďom okolo nás. Toto sa už týka toho, nakoľko naše životy ukazujú ku Kristovi a pozývajú k nemu iných. Takže v tú chvíľu už ide o niečo zásadného a týkajúceho sa každého nášho všedného dňa, aj medzikovidového, aj únavného, aj tropického. Teraz sme ako veriaci v kostole, ale ako je naša viera vidieť od pondelka do soboty? Ako by vlastne mala byť vidieť? Kde by sme mali napriahnuť svoje sily, svoje úsilie, svoju iniciatívu? Keď sme teda veriaci, ako zareagovať na to Jakubovo? Ukáž. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Áno. To zásadné sa točí okolo slovesa ukázať. Ani keď ide o vieru, tak nestačí čosi skrytého vo vnútri. Len nejaký zbožný cít. Vylož svoje karty, ukáž svoju farbu, ako je to v jednej kartovej hre. Sľuby, chyby. Podstatné sú reálne výsledky. Hoci v 76. žalme nám žalmista radí, aby sme robili Hospodinu svojmu Bohu sľuby, ale aby sme ich aj plnili. Ak ide o našu vieru, tak to platí o nás rovnako a celkom určite to bol v Jakubovej dobe ten istý problém. Kostol plný ľudí, ktorí poslúchajú pozorne kázeň. Keby sa ich na čokoľvek spýtal, odpovedia správne. Ale sotva vyjdu z kostola, nevideli by ste ich rozlíšiť, nevedeli by ste ich rozlíšiť od druhých. Keď budete čítať tú Jakubovú epištolu, bratia a sestry, ďalej, tak veľmi rýchlo pochopíte, že autor je otrávený ako indiánsky šíp, pretože ono sa to vlastne od chovania sa vo svete, v tom kostole ani moc nelíšilo. My sme, bratia a sestry, mali tento týždeň takú spelokolácku guláš partiu v takej jednej dedinke bývalej nemeckej, Hadvige. A jeden z organizátorov, jedna spolubrat tejto partie, guláš partie, pozval aj jednu takú rodinku starých dobrých priateľov. On, ten pán, bol komunista. Jeho otec takisto bol komunista a rozprával nám, ako sa musel on prihovárať u cirkevného tajomníka, aby farára nechali vo farnosti kvôli tomu, že vo farnosti boli dva tábory. Dve rozhádané strany, z ktorých jedna brojila voči druhej a tiež zrejme aj voči farárovi. A keďže dotyčný komunista je s jeho otcom, tohto farára veľmi dobre poznal a vedel, že to je statočný človek, tak sa za neho prihovoril a ani nežičliví cirkevníci nič nezmohli. Takže to je tiež taká vizitka, tiež je to také svedectvo aj o nás cirkvi, ktoré nie je práve najpríjemnejšie a najreprezentatívnejšie. Práve v kostole vidí Jakub, ako si ľudia predchádzajú noblesných spolubratov, poslucháčov a dávajú ich na čestné miesto. Chudáka strčia do kúta. Takýchto príkladov, kedy sa ľudia v kostole chovajú inak, ako by sa od veriaceho dalo očakávať, by sa našlo nepreberné množstvo. A ako je známe, jeden mizerný kresťan dokáže od Pána Boha odradiť viac ľudí, ako ich dobrý kresťan k Bohu privedie. Jasné, že častokrát sú to fámy. Možno nadsadené reči o katechetovi, možno o farárovi, ktorý deti bil na náboženstve, hlášky o pedofiloch, homofoboch sú na dennom poriadku. Aj keď ale necháme fámy a vymyslené reči bokom, myslím si, že len málo kto nepočul vyjadrenie v zmysle ty si kresťan, kresťanka, keď toto a toto robíš. A môžete si, bratia a sestry, doplniť neprístojnosť na vlastný motív, podľa vlastnej skúsenosti. Zlé konanie kresťana je v očiach neveriacich ľudí dvojnásobne zlé. Aj keby niečo z toho, čo si o nás druhí hovoria, boli len výmysly a ohovárania a ďalšie už nebolo nič trestuhodného, tak stále máme, bratia a sestry, každý vo svojom živote veriaceho človeka, čo zlepšovať, aby bolo čo ukázať. S Jakubom si však musíme pripomenúť, že ukázať vieru bez skutkov je veľmi biedne, veľmi pofiderné. Zatiaľ, čo viera na skutkoch sa nielenže ukázať, odčítať dá, a hlavne je to to, čo ľuďom niečo napovie, čo ich osloví. Jasné, dobré skutky nerobíme preto, aby sme niekomu niečo dokazovali. Nie zas tak hlúpo. Doktor Martin Luther nazval list Jakubov slamenou epištolou a vo svojom vydaní Biblie ju dal až úplne nakoniec. Jakubova argumentácia je možno trochu aj zákonická. Za Jakubovými smutnými náražkami je ale veľmi racionálne rozpoznanie ľudskej slabosti, s ktorou je potrebné počítať. V tomto zmysle nech je nám dobrým príkladom kráľ Dávid, ktorý koná ako mimoriadny diplomat a snaží sa vyjsť ústrety práve takejto slabosti, ktorú u Saula zrečelne rozpoznáva. Saul potrebuje dôkaz. Neuveril by bez toho kúska, cípu, odseknutého plášťa. Nestačilo mu presvedčenie. Nestačilo mu dobrozdanie jeho syna Jonatána. Potreboval dôkaz. A teraz ho vidí. A Dávid mu nahráva ďalej a ďalej aj za cenu seba ponižovania. Koho prenasleduješ? Mŕtvého psa? Jednu blchu? Vidíme Dávida a jeho diplomatické kľúčky. Prečo poslúchaš ľudské reči, že sa Dávid usiluje o tvoju skazu? Žiadne takéto reči nie sú opodstatnené. Saul si to sám vymyslel, ale Dávid mu tak dáva priestor bez újmy ukončiť prenasledovanie. Toto všetko sú pre Saula nevyhnutné prejavy toho, že by Dávidovi inak neveril. Bez tohto rukolapného dôkazu by bol stále len nevítaný konkurent. Teraz to má ale úplne hmatateľné, že mu Dávid nechce ublížiť. Saul to mohol počuť mnohokrát, ale stále potreboval nejaký dôkaz. Až to, čo je ukázané, platí. Až potom, ako má respektíve vidí dôkaz o Dávidovej bezúhonnosti, o Dávidových postojoch, až potom je ochotný svoje postoje revidovať. Jedna z výhod farára alebo farárky je, že väčšina mojej klientely a spolupracovníkov sú kresťania. Vy, na rozdiel odo mňa, chodíte, respektíve chodili ste v drvivej väčšine prípadov do zamestnania, či do škôl, do úradov medzi neveriacich ľudí. Ťažko sa dá prehliadnúť, že podstatná časť našej spoločnosti aj napriek pomerne dobrej štatistike z posledných rokov a uvidíme, ako nám dopadne tohtoročné sčítanie, ako dopadnú tohtoročné štatistiky pri sčítaní obyvateľstva, čo sa týka kresťanov, sú ľudia, tak povediac, v saulovskom predznamenaní. Dívajú sa na kresťanov skôr podozrivo a akokoľvek často opakované slova nestačia. Je potrebné premýšľať, čo ten druhý potrebuje vidieť a počuť, pretože inak by to nebral. Aj u toho Jakuba to tak trochu razí, že je taký saulovec a že sa na ľudí okolo seba pozerá skôr podozrievavo, ale ťažko sa mu diviť kvôli jeho osobnej skúsenosti. Mal v kostole veriacich, ktorým sa viera zrazila len na intelektuálne prijatie Božej existencie. Tu ich kresťanstvo skončilo. Tu sa vyčerpalo. Tak sa ich snaží doviesť k tomu, aby začali niečo robiť. Aby sa zamysleli nad svojim životom. Ako vyzerá, čo si tak o ňom môžu pomyslieť ľudia okolo. Aj na ďalších miestach Novej zmluvy sa stretávame s výzvami, že keď už sa nevieme chovať dobre, tak aspoň nerobme Pánu Bohu hanbu, pretože nás neveriaci ľudia pozorujú a hodnotia. Pretože sa nemáme snažiť za každú cenu až neuroticky konať dobré skutky, ale máme sa snažiť o konkrétne kroky, ktorými je možné vykázať v úvodzovkách svoju vieru. Kresťan musí byť iný, inak to ľudia neberú. Nedajú si tú námahu zvážiť, že je dobré byť veriacim, že to ľudí mení k dobrému. Ale inak by to mali vidieť, ak nie na konkrétnych jednotlivcoch, ako inak by to mali vidieť, ak nie na konkrétnych jednotlivcoch a ich konaní. Nemá zmysel si nahovárať, že žiť ako veriaci ľudia, aby sme tým niečo dokazovali ľuďom naokolo, je nejaký vysoký stupeň duchovného rastu. Nech nám je ale Dávid príkladom, že je potrebné brať ohľad na ostatných v ich úrovni a nie si len užívať svoju vysokú úroveň. Dávid mal dobrého priateľa, Jonatána, a s ním mohol komunikovať na úplne inej úrovni. Bolo im úplne jedno, že medzi nimi mohol byť aj taký 30-ročný vekový rozdiel. Korunný princ, prvorodený následník trónu a na strane druhej pastieri govci, ktorý sa vyšvihol a priženil do lepšej spoločnosti. Dokázali byť priateľmi na život a na smrť. Dokázali spolu plakať, dokázali sa spolu modliť, dokázali si jeden druhému na rovinu povedať, čo koho z nich trápi. Dokázali sa navzájom pochváliť a oceniť, v čom je u toho druhého prednosť. Práve tak ale nemali problém povedať tomu druhému, že sa mýli. Nemali potrebu niečo jeden druhému predstierať, kontrolovať svoje chovanie s otázkou, čo si ten druhý o ňom myslí. Aj oni preukázali svoju vieru na skutkoch. Len nemajú potrebu to tak zviditeľňovať, ako to robí Dávid pred Saulom. Pozri, môj oče, pozri na cíp svojho plášťa, moje ruke. Uváž si to a pozri, že moje ruke nie zla ani nepravosti, ani som sa neprehrešil proti tebe. Byť druhému priateľom, Jonatánom, mať za priateľa Dávida je pochopiteľne lepšie, slobodnejšie. Mať niekoho, s kým môžete riešiť svoje radosti, aj svoje problémy. Modliť sa, radovať sa, aj plakať. V tú chvíľu ukazujete svoju vieru na skutkoch ako prirodzenú súčasť svojho vzťahu. Nie je v tom to, čo mal Dávid so Saulom. Vedomie, že ten druhý potrebuje dôkaz našich postojov. Že ako kontrolór našej viery, nášho duchovného rastu, čaká, s čím sa mu zveríme. Posúdi, premeria. Takéto priateľstvo je ale vzácny dar. Vo vzťahu k vonkajšiemu svetu je o mnoho viac tú vykazateľnosť. Budeme musieť ďalej ustrážiť, dať si na nej záležať. Jakubovská výzva, že máme byť schopní svoju vieru ukázať na skutkoch, tá trvá. Svet je plný Jakubov aj Saulov, ktorí sa bez dôkazu nezaobídu. A niekedy možno aj my potrebujeme, bratia a sestry, ten dôkaz. Keď už ale bola reč o tom vzťahu Dávida a Jonatána, skúsme aspoň vo vnútri cirkvi žiť ako veriaci, bez potreby tým sebe či druhým čokoľvek dokazovať, ukazovať, vykazovať. Takýto spôsob života ukazuje na život v Kristovi. O mnoho lepšie, presvedčivejšie. Zbor, ktorý je slobodným priestorom, kde sa nemusíme jeden pred druhým na nič hrať, ale dokážeme si jeden druhému na rovinu povedať, čo koho z nás trápi a v čom u toho druhého je prednosť, či naopak problém. Kde spolu dokážeme plakať aj spolu sa modliť, to je jedno veľké svedectvo o Božej premieňajúcej moci, ktorá v tomto svete pôsobí a my sme ju prijali do svojich životov. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, ďakujeme ti, že si nás dnes, v deň Pánov, v deň sviatočného odpočinku zhromaždil k naslúchaniu tvojho slova, aby si nás ním narovnával, potešoval, napomínal aj učil. Ďakujeme ti, že Ty máš pre nás aktuálne a životodarné slovo, ktorým nás uvádzaš do pravdy ohľadne nás a ohľadne Teba, Svätého Boha, do správnej optiky a do správnych proporcií, ktorým nás staviaš na pevný základ Tvojej lásky a milosti, keď sme sa niekde zabudli, niekde uviazli. Ďakujeme Ti, že Ty si Boh dobrotivý a súcitný, ktorý nenakladáš s nami podľa našich hriechov a neodplácaš nám podľa našich vín, že Ty si láska, ktorá nás bezpodmienečne v každom čase hľadá, lebo v Kristu si nás zamiloval večnou láskou a túžiš, aby ľudia poznali, že sme Tvojimi učeníkmi. Pane, modlíme sa aj za spoločnosť okolo nás. Niektorí ľudia sú s kresťanou sklamaní, pretože na nás nepoznávajú, že sme Tvojimi učeníkmi. Pretože nevidia autentické kresťanstvo. Prosíme, aby si v prvom rade premienial nás, aby sme pre nich neboli kameňom úrazu a prekážkou na ceste k Tebe. Daj, nech sme vždy pripravení dať odpoveď každému, kto by nás bral na zodpovednosť pre našu nádej. Nech tak robíme s tichosťou, úctivosťou a rešpektom. Pane, pomôž nám byť aj skrze naše skutky z viery čitateľnými. Nielen tomuto svetu, ale aj bratom a sestrám ku vzájomnému pozbudeniu a nie k dotazovaniu sa či spochybňovaniu. Ty sám prichádzaj medzi nás so svojim kráľovstvom. Tak, aby sme do neho mohli pozývať všetkých, ktorým tvoja blízkosť v živote chýba. Amen.